Gepliýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Belarusda okuyan türkmen talipleri Türkmenistanyňky banklar okuw töleweleriňizi geçiren okdy ýer. Belarusyň döwlet medisin universitetinde okuyan türkmen taliplerini özleri üçin Türkmenistanyň ýurdun banklary arkaly uradylan okuw töleweniň ýokary hujaýynyň hasabyna wagtyny geçmeýän üçin okuwdan çykarylmak howpy awanýar. Bu barada Awalyan ýokary mekdebiniň Türkmenistanly bir talibi adynyň eferde tutulmazlygyny sorap, düýün 2-nji aprelde Azatlyk radiosyna habar berdi.
Bizim okuw töleweleriniz 20-nji fevralda Türkmenistandaky banklara geçirildi. Ýöne türkmen banklary bu töleweleri Belarusdaky ýokary hujaýymyzyň hasabyna geçirmändir. Universitetimiz töleweleriň 1-nji aprele çenli geçirilmegini talap edipdi. Şöpdäniň anawyny bizi okuwdan gowýarlar.
Diýip türkmenistanly anonim talip gurrun berýär. Şol bir wagtyň özüni türkmen banklary bilen ara gatnaşyk geçip bilmezlikden şikayet eden türkmen talibi bilim alýan ýurdundaky Türkmen ýetişkanatyna da nägileligini bildirýär.
Iň esasy ýeri Minskdäki ilçimiziň bize peýdasy degmeýär. Ol diňe döwletiň kömegi bilen okumaga gelen taliplere ýardam berýär. Belarusa öz hasabyna okumaga gelen türkmen sanly talipler onu gyzyklandyranok. Biziň umumy sanymyz 42-den gowrak. Biziň aramyzda ýene-de 3 aýdan okuwyny tamamlamaly ýaşlarym bar. Ýöne töle gelip ýetişmese olary da okuwdan çykaryarlar.
Diýip maliýe kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýan türkmen talibi sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýlede gurrun döşümiz Belarusyň döwlet medisin universitetinde okuyan talipleriň dürli vilayetlerden gelen ene atalarynyň 10-12 adamyň haraý gözläp düýün 2-nji aprelde Aşgabatyň banklaryna baranlygyny aýtdy.
Biz Türkmenistandaky banklara 2000 dollar okuw töleweni töledik. Adatda okuw üçin ýylyna 4000 dollar, umumy ýaşaýyş çaýy üçin aýna 75 dollar töleýäris. 4-nji fevralda meniň kursdaşymyň okuw töleği Mara vilayetinde yerleşen Dayhan bankyň üssü bilen geçirilmeli edilipdir. Ýöne aradan şunça wagt geçendigine garamazdan heni ýeke köpüwem geçmedi.
Diýip Türkmenistanly talip derdini ýer. Şeýlede söhbetdeşimiz awalyan käbir geçirimleriň Türkmenistanyň Halkbank döwlet täzirçilik banky arkaly geçirilýändigini aýdyp söýdüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä Aşgabatdaky banklarda kimiň tanışy güýçli bolsa, şoňa möhüm orun berilip, şonuň puly birinjilik bilen geçirilýär. Beýleki bir tarapdan gurrun edilýän ýagdaýlar boýunça degişli okuw jaýlarynyň taliplary sosial media arkaly hem birek-birekden maslahat sorap çykylgy gözleýärler. Has taýyky türkmen taliplarynyň arasynda meşhurlygy eýe bolan Instagram sahypalarynyň birini Awalyan ýokary mekdepde okuýanyny öňe sürüp ýazgy galdyran bir ulanyjy şeýle diýýär. Belarusyň medisin universitetiniň 6-njy kursyny okuyan ýene-de 3 aýdan diplom almaly. Okuw töleweni pulumy 22-nji fevralda geçiripdirler. Ýöne heni hem töleweni geçenok. Okuw jaýymyna 1-nji güne çenli wagt berdiler. Şoňa çenli töleweni pulum geçmese açysleýeni ýediýärler. Näme etjegim bilemok maslahat beräýin diýip haraý gözleýär. Gurrunyň gidýän ýokary hujaýyny okuyanyny çak edilýän beýleki bir talip özüniň okuw töleweniň türkmen awadyň Dayhan bankyndan 20-nji fevralda geçirilendigini ýöne ýokary hujaýynyň hasabyny heni bu töleweni geçmändigini aýdýar. Ol mene näme etjegim bilemok diýip söýdüniň üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosu 3-nji aprel güni awalyan ýagdaýlary resmi taýdan aýdyňlaşdyrmak üçin Türkmenistanyň Halkbank döwlet täzirçilik bankyna jaň edenine, bankyň soraw jogap gullugynyň daşary ýurtlar boýunça amallary amala aşyrýan bölümiň telefon belgisi diýip beren salgysynaky jogapkär bank resmisi özleriniň diňe içerki amallara jogap berýändigini bu mesele boýunça maglumat berip bilmejekdigini aýtdy. Gysgaça aýdanymyzda Azatlygyň degişli resmiýetlerden maglumat almak kynanşygy başa barmady. Azatlygyň Belarusdaky türkmen elçixanasyndan gurrun edilýän ýagdaýlar boýunça maglumat almak kynanşygy netije bermedi. Sözümüzün başındaki meseleyini ozgan anonim talibin sözlerine dolanıp gelsek ol.
Minsk'daki Türkmen ilçhanası ses vermeye gerek gelende dinç günü bolunduğuna karamazdan bizi zor bilen mecuru çağırıp ses verdirdiler. Yöne bize kömek gerek vaktinde ilçi yok.
Deyip sözünü cemleyer. Daşarı yurtlarda okuyan Türkmen taliplerinin yüzbeyiz bolyan kıyınçlıkları var arada daşarı yurt metbuğu seriştelerine şolsanlı Azatlık radyosuna vaktal vaktal mağlumatlar peyda olup duruyor. Yöne bu meseleleri çözmek boyunca Türkmen resmilerinin görüyen anık tagallalary barada jemgyýetçiligi giňişleýin maglumat el ýeterli däl.